Shumë migrant drejt Evropës. Ai ka bërë thirrje për më shumë sisteme ajrore për mbrojtje, ashtu që të pamundsohen sulmet me raketa dhe dron. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka thënë liderve të Bashkimit Evropian se sulmet ruse që kanë shkatruar një pjesë të madhe të infrastrukturës energjisë kanë për qëllim nxitjen e një vale të re të migrantëve ukrainas drejt vendeve të bllokut evropian. Terrori rus kundër objekteve të energjisë ka qëllim krijimin e sa më shumë problemeve me rrymë dhe nxehtësi në Ukrainë këtë vjeshtë dhe dimër, ashtu që sa më shumë ukrainas të nisen drejt vendeve tuaja, ka thënë Zelensky përmes videolidhjes. Sipas tij, këto veprime duhet kemi përgjigje të menjëhershme, fillimisht përmes sistemeve të shumta për mbrojtje ajrore. Ne duhet bëjmë gjithçka që është e mundshme që t'ia pamundsojmë Rusisë shkatrimin e sistemit ton energjetik me raketa dhe dron. Rusia ka shtuar numrin e sulmeve në objekte banesore dhe infrastruktur prej 10 tetorit, duke përdorur kryesisht dron kamikaz. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky lloj dronit është prodhuar nga Irani. Moska dhe Teherani kanë hedhur poshtë akuzat. Zelensky po ashtu ka paralajmëruar se Ukraina dyshon që Rusia ka hedhur mina në digën e hidrocentralit që gjendet në Nova Kahovka. Nëse minat shpërthejnë, ai ka thënë që më shumë se 80 vend banime përfshirë Hersonin do të jenë në rrezik të vërhshimeve. Zelensky ka thënë se punëtorët ukrainas janë dëbuar nga hidrocentrali, duke e lënë atë në duart e rusëve. Sipas tij, Rusia ka përgatitur gjithçka për të kryer të sulm që ai ka quajtur terrorist. Zelensky ka përthirrje për mision vëzhgues ndërkombëtar, kthim të punëtorve dhe heqje të minave nga diga. Komentet e Zelenskyt kanë ardhur 2 ditë pasi Vladimir Salto, zyrtari i emëruar nga Rusia në rajonin Ukrainas të Hersonit, ka bërë të ditur për një zhvendosje të organizuar të civilëve nga katër qyteza afër lumit Dnjepër. Saldo ka akuzuar forcat ukrainase se planifikojnë të shkatrojnë digën. Autoritetet e instaluara nga Moska në Herson kanë thënë një ditë më parë se rreth 15.000 njerëz janë larguar nga rajoni. Kieve ka konsideruar këtë hap të Moskës si dëbim të civilëve ukrainas. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bloku i lajmeve. Kuvendi i Shqipërisë i ka hapur rrugë i verifikimit të gjithë personave të dyshuar si bashkëpunëtor të ish-sigurimit të shtetit në kohën e komunizmit. Pas një seance maraton që ka zgjatur rreth 13 orë, kuvendi ka miratuar në mesnatën e mbrëmshme ndryshimet në ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit. Ligji parashikon hapjen e dosjeve dhe klasifikimin e të gjitha dokumenteve nga 29 nëntori 1944 deri më 2 korrik 1991 që gjenden në arkivin e shtetit. Ndryshimet i mundësojnë çdo kujt qasje të plot. Aktualisht, edhe pse mundësohet marrja një kopjeje të dosjes, një pjesë të dhënave nuk ofrohen të plota. Ndryshimet janë miratuar me 94 vota për dhe një kundër pas shtimit të disa amendamenteve të kërkuara nga demokratët opozitar. Kremlini ka thënë se nuk pret që Britania të tregojë mençuri politike në zgjedhjen e liderit të ri pas dorëheqjes së Liz Truss. I pyetur për mundësinë e kthimit të Boris Johnson në pozitën e kryeministrit, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk pret mençuri politike nga askush në Perëndim, e aq më pak nga Britania, sidomos nga Britania ku njerëzit nuk e zgjedhin vetë kreun e ekzekutivit, tha ai. Johnson, mbështetës i zëshëm i Ukrainës pas luftës së nisur nga Rusia, ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Britanisë në Korik të këti viti, pas një vale të skandaleve. Atë botë, mediat dhe zyrtarët rusë patën festuar lajmin për largimin e ti. Turqia ka thënë sot se heqja e sanksioneve të Perëndimit ndaj shteteve si Irani dhe Venezuela do të lehtësonte krizën globale të energjisë të nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë sanksionuar sektorin e naftës në Venezuelë prej vitit 2019, derisa Iranin pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Irani është shteti i dytë në botë për rezerva të gazit natyror pas Rusisë, mirëpo i mungon infrastruktura për rritje të eksporteve. Aktualisht Irani realizon eksporte të kufizuara në Irak dhe Turqi. Hiqni embargot nga shtetet që do të ofrojnë produktet e tyre në treg, ka thënë ministri jashtëm turk Mevlut Çavusoglu. Vendimi i Moskës për të ndaluar furnizimet me gaz në Evropë pas sanksioneve që ja ka vënë Perëndimi për luftën e nisur në Ukrainë ka shkaktuar krizë në kontinent. Përveç bizneseve dhe ekonomitë familjare janë paralajmëruar për një dimër të vështirë. Ministria jashtme e Iranit ka këshilluar qytetarët e saj që të përmbahen nga udhtimet në Ukrainë për shkak të përshkallëzimit të konfliktit ushtarak dhe rritjes së pasigurisë në Ukrainë. Ministria ka thënë përmes një deklarate sot se iranianët në Ukrainë këshillohen të largohen nga ky shtet për sigurinë e jetës së tyre. Prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit shkurt, të dyja palët kanë luftuar në disa rajone të shtetit, sidomos në lindje dhe jug. Në javët e fundit Rusia ka nisur një mori sulmesh me raketa dhe dron kamikaz në qytete të ndryshme të Ukrainës, përfshirë kryeqytetin Kievin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë dje se Irani ka ndihmuar Rusisë rreth operimit me dron. Shtëpia e Bardhë ka thënë se iranianët janë në Krime duke ju ndihmuar rusëve që të shënjestrojnë Ukrainën me dronet e tyre. Në deklaratën e ministrisë iraniane nuk është përmendur kjo çështje. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë sot se në samitin e Bashkimit Evropian është arritur një marrëveshje që përcakton se vendosja eventuale e çmimit tavan për gazin nuk do të zbatohet për marrëveshjet afatgjate, sikurse pakti 15 vjeçar që ka Hungaria me kompaninë ruse Gazprom. Çmimi tavan është çmim maksimal i lejuar ligjërisht në një shtet. Kryeministri Orban ka thënë në faqen e tij në Facebook se ne kemi siguruar një përjashtim nga çmimi tavan për gazin, andaj marrëveshja nuk do të dëmtojë furnizimet e Hungarisë me gaz. Sipas tij, edhe nëse do të ketë prokurim të përbashkët të gazit në Evropë, diçka e tillë nuk do të jetë e detyrueshme për Hungarinë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë sot se Shtetet e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë të punojnë për të luftuar krizën me energji që ka përfshirë këtë blok. Ndoqët blokun e lajmeve. Në këtë edicion ndoqët. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se iniciativa franko-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj thot se ka diskutuar për marrëveshjen potenciale me Serbinë me kryeministrin Albin Kurti. Kompania serbe Elektrosever mund të furnizohet nga secila kompani energjetike në tregun ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës thot se sulmet në objektet e energjisë synojnë të rrisin migrimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.